no zarain ny mofo sy ny hazandrano sady nampanarany ny fo. Ombantsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina ny soratan'ny masindray Joany, voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro izany Jesosy lasa nankany an-dafin'ny ranomasin'ny Galilea na ny farihin'ny Tiberiady, ary vahoaka be no nanaraka azy noho izy ireo nahita ny fagagana nataony tamin'ny marary. Dia niakatra tanan-tendrombohitra Jesosy ka nipetraka teo izy mampianany. Efa akaiky ny pahakandro lehibe tamin'ny jody. Noho ny nanompony masony Jesosy ka nahita reto vahoaka be nanantona azy dia hoe izy tamin'ny Filipo, aiza no ividianantsika mofo hoanin'ireo? Fantany raha teo ny ataony fa nitsapany azy no nilazany an'izany. Dia hoy Filipo taminy, na dia mofo dia ny 200 aza tsy ampy azo an'izy ireo somby ny kely avy akory. Ny anankiray tampianany koa dia Andre rahalahiny Simona Piera nilaza taminy hoe, misy zazalahy anankiray manana mofo orjadimy sy hazandrano roa ao, fa ho ampy inona moa izany amin'olona marobe toy izao? Dia hoy Jesosy, asevy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo ka dia nipetraka ny olona ary tokony ho 5,000 ny isan'ny lehilahy. Dia nandray ny mofo Jesosy ka no nefa nisaotra dia nizarazara azy tamin'izay nipetraka ary nomeny toy izany koa ny hazandrano sady nampanaranny fo. Rehefa voky izy ireo dia Jesosy tampianany, angony sy omotsombony sisa tsy lany mba tsy izy ho very. Dia nangoniny ka nahafeny sobika 40 ny somotsombony mofo 5 sisa tsy lany izay nihinana. Noho nahita ny fagagana ataon'i Jesosy ireo olon'ireo dia nanao hoe, ity tokoa no ilay mpaminany ho avy amin'izao tontolo izao. Dia fantatr'i Jesosy fa ho avy hagazan-kery natao mpanjaka izy ireo ka lasa indray izy irery nankany an-tendrombohitra. Izany ary ny teny tompo, derany ho anao ry Kristy. Manomboka nio alahady no andiniantsika ny toko fahenina amin'ny evanjelin'ny masindray Joany. Fahagagana mahakasika ny fampitombona ny mofo izay nataon'i Jesosy no ambetin'ny resaka antsika nio. Tian'i Jesosy mantsy, tiany ampahafantarina antsika ny fanirian'Andriamanitra mba ho eo akaikitsika. Te ho eo akaikitsika Andriamanitra ary tsy mifidy tavan'olona hatonina izy. Eny fa na dia ireo iverintsika ho mpanota tsy jentily, fa izany indrindra no antony nankanisan'i Jesosy tany an-dafin'ny farihin'ny Galilea. Satria ireo mponinareo mantsy izay nosarahan'ilay ratsy, ka ny farihin'ny Galilea no famantaran'ny ratsy eto. Iriny ho voavonjy avokoa ny olon-drehetra, ka ny fisiny eo afovoantsika ho fitaovana no fitaovana mahomby amin'izany. Asainy manokana ary isika rehetra manoloana ny fanantonan'Andriamanitra antsika mba hahay handray azy tsara mponoana, hahay handray azy tsara ao anatin'ny fitiavana, hafaliana ary indrindra fanetretena. Eo am-pienoana ity tantara ity no alalantsika fa manana ny hiriny no sady malala tanana i Jesosy Kristy, satria izy no mofo ny fiainana. Hany ka afaka mahavoky antsika ny vatany, izay hitantsika ny fandriam-pahalemana ary ny fihavanana. Tsara ho marihina nefa fa tsy hoe nampitombo ny mofo izay natao sakafo ara-batana fotsiny Jesosy, fa teo koa ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra, ilay teny mahavelona mandrakizay sy teny mamelombelona.